xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma gün boyu yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. 14-16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, arabir güclənən şərq küləyi əsəcək. Gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalı. Beynəlxalq böhran qrupu belə deyir.
Bugündən Azərbaycanda istilik sistemləri işə salınır.
Fransada dəmir yolçuların tətili davam edir.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyətin sonuncu günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunu tapmaq üçün səylərini artırmalıdır. Beynəlxalq böhran qrupunun Dağlıq Qarabağ müharibə təhlükəsi adlanan son məruzəsində belə deyilir. Məruzədə deyilir ki, münaqişənin diqqətdən kənarda qalması həm region, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükəlidir. Məruzəni şərh edən qrupun Qafqaz proqramının direktoru Magdalena Fričeva deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət müharibə təhlükəsini ciddi qəbul eləməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycanlılarla ermənilər arasında silahlı münaqişə təhlükəsi artır. Arxançılıq isə baha başa gələ bilər. Qrupun Avropa proqramının direktoru Sabina Freyzer də beynəlxalq ictimaiyyəti münaqişənin sülh yolu ilə nizamlaması üçün səylərini artırmağa çağırıb. Beynəlxalq böhran qrupu münaqişələrin həlli məsələləri üzrə ixtisaslaşan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov müstəqillik istisnə olmaqla Beynəlxalq Birliyi Kosovo məsələsinə baxmağa çağırıb. Lavrov bu müraciəti Sloveniya səfəri zamanı eləyib. O deyib ki, Serbiya və Kosovo məsələnin ultimatumsuz həll edilməsi razılığına gəlməlidirlər. Tərəflər arasında bir neçə raunddan ibarət danışıqlar davam edir. Dekabrın 10-da başa çatacaq bu danışıqlar hələ ki heç bir nəticə verməyib. Kosovo deyir ki, əgər bu tarixə qədər danışıqlar nəticə verməsə, müstəqilliyini birtərəfli elan edəcək.
Rusiya Belarusa güzəşli raket kompleksi verə bilər. Rusiya artilleriya və raket qüvvələrinin baş komandanı general-mayor Vladimir Zariski deyib ki, istənilən hərəkət əks təsirlə qarşılaşır. Bu iş həm də Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementləri ilə bağlıdır. Bu ilin iyununda Rusiya prezidenti Vladimir Putin demişdi ki, əgər Amerika Çexiya və Polşada raketdə müdafiə sistemi yerləşdirsə, Moskva da öz raketlərini Avropadakı hədəflərə qarşı çevirə bilər.
Sabah Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Bunu ölkə parlamentinin sədri Nuno Pürcanadze bəyan edib. Tiflisdə səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Mətyu Braziya ilə görüşdə. Ötən həftə Tiflisdəki etiraz aksiyalarından sonra prezident Mikhail Saakashvili ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Həmin aksiyalarda müxtəlif gələn ilin martında erkən seçkilərin keçirilməsini tələb eləmişdi. Prezident isə erkən seçkilərin daha tez yanvarın 5-də keçiriləcəyini bəyan elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf bu ayın sonunda ordu rəhbərliyindən gedə bilər. Associated Press-in məlumatına görə Pakistanın prezidenti Qərbin fövqəladə vəziyyəti tezliklə ləğv eləməsi ilə bağlı təzyiqlərini və müxalifət lideri Bənəzir Buhutdonun ittihamlarını rədd edib. Noyabrın 3-dən Pakistanda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada polis müxalifətçi İmran Xanı prezident əleyhinə tələbə etirazları hazırlamaqda günahlandırıb.
Həftə ərzində İraqda 4 Amerika əsgəri öldürülüb. Amerika ordusunun məlumatına görə əsgərlərdən biri dünən Mosulda keçirilən əməliyyatlarda, ikisi Diyalda, bir əsgər isə paytaxt Bağdadda öldürülüb, 4 əsgər isə yaralanıb.
Fransada dəmiryolçuların tətili bugün də davam edir. İri həmkarlar ittifaqları tələb edirlər ki, hökumət dəmiryol işçilərinin nəqliyyat güzəşlərindən məhrum eləyən pensiya islahatlarını dayandırsın. Dünən tətilə görə vağzalda, metroda gərginlik yaranıb. Paris metrosunda bəzi xətlər bağlanıb. Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy isə tətili dayandırmaq üçün həmkarlar ittifaqlarını danışığa çağırıb.
Bugündən ölkədə istilik sistemləri işə salınır. Dünən prezident İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib ki, qış aylarında əhalinin enerji tələbatı tam ödənilməlidir. O göstəriş verib ki, yeraltı qaz anbarlarındakı ehtiyatlar 3 milyard kubmetrə çatdırılsın. Prezident deyib ki, qaz hasilatına görə böyük diqqət göstərməliyik. Azərbaycanda çox böyük qaz ehtiyatları var. O deyib ki, təkcə təsdiq olunmuş 2 trilyon kubmetr qaz Azərbaycanın daxili tələbatı üçün 150 il bəsdir. Ancaq prezident deyib ki, həm Azərbaycanın, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qaz hasilatı artırılmalıdır. İlham Əliyev həm də deyib ki, alternativ enerji mənbələrindən istifadəyə də diqqət etmək lazımdır. Dövlət başçısı yüksək texnologiyalarla təmin olunmuş neft kimyası kompleksinin yaradılması ilə bağlı dövlət neft şirkətinə təkliflər hazırlamaq barədə tapşırıq da verib.
Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və jurnalistlər içəri şəhərin qorunması ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlayıblar. Bugün həmin layihəni ictimai müzakirəyə çıxaracaqlar. Layihə müəllifləri deyirlər ki, indi tarixi abidələrin qorunması haqda qanun var, amma buna əməl eləmirlər. O baxımdan da içəri şəhərlə bağlı ayrıca qanun olmalıdır. Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğa dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Artıq Bakı vaxtı ilə 9-a 7 dəqiqə işləyir. Dünyada müharibə təhlükəsi var. Bu da Qarabağ müharibəsi ola bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir. Qrup narahatdır ki, Azərbaycan neft pullarından istifadə edib silah alır. Ermənistan da onunla yarışa girib ordusunu möhkəmləndirir. Təşkilat hesab edir ki, bu da onu göstərir ki, tərəflər güzəştə getmək istəmirlər, müharibə eləyə bilərlər.
Beynəlxalq qrup, böhran qrupunun saytında yazılıb ki, onlar müstəqil təşkilatlar. Məqsədləri də budur ki, münaqişələrin həllində beynəlxalq ictimaiyyətin rolunu artırmaq üçün məlumatlar toplasınlar, proqnozlar hazırlasınlar. Təşkilatın iş üslubu isə belədir ki, onlar yerlərdə işləyirlər. Beynəlxalq böhran qrupu istəyir ki, Azərbaycan hərbiyyat çox pul xərcləməsin. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər? Ülkər açıq qızına qulaq asaq.
Beynəlxalq böhran qrupu hesab edir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə təhlükəsi artmaqdadır. Qrupun yaydığı son məruzədə belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, hər iki ölkə öz hərbi potensialını artırır və heç birisi hesab etmir ki, kompromisə getməyin vaxtı çatıb. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlı beynəlxalq böhran qrupunun bu mövqeyini qərəzli hesab edir. Millət vəkilinin fikrincə, qrup sözü gedən iki ölkəni eyni səviyyədə dəyərləndirməməlidir. Çünki hazırda kompromis getməli olan tərəf Azərbaycan yox, Ermənistan tərəfidir. O ki, qaldı müharibəyə.
Öz ərazisini erməni təcavüzündən xilas eləmək, azad eləmək Azərbaycanın beynəlxalq hüquq və normalara uyğun hüququdur. Azərbaycan müharibəni başlasa, Azərbaycana heç kim irad tuta bilməz. Çünki bizim ərazi işğal olunubdur. Amma Azərbaycan tərəfi məsələni sülh yolunu həll etmək istəyir. Bu ki, qaldı müharibə təhlükəsinin artması və beynəlxalq ictimaiyyətin buna diqqətlə yanaşması. Beynəlxalq təşkilatlar çoxdan bu məsələyə diqqətlə yanaşmalı idi və təcavüzkarı yerində tutmalı idi.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da hesab edir ki, hər iki ölkənin hərbi xərclərini artırması heç də silahlı münaqişə təhlükəsinin artmasından xəbər vermir. Azərbaycan neft və qazın satışından böyük pullar əldə edir və haqlı olaraq pulları hərbi xərclərin artırılmasına yönəldir. Buna müvafiq olaraq qarşı tərəf də öz hərbi xərclərini artırmağa çalışır. Elxan Şahinoğluna görə bu sadəcə bir yarışmadır və müharibə ehtimalını artırır.
Bölgədə o qədər böyük iqtisadi layihələr həyata keçirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyinin gözü bu saat Cənubi Qafqazda, özəlliklə Azərbaycandadır. Yəni, belə bir böyük layihələr həyata keçirildiyi bir mərhələdə müharibənin başlaması ehtimalı o qədər də böyükdür. Məsələn, ikinci tərəf ki, Azərbaycan hərbi büdcəni ildən ilə artırır. Bu da bir Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistana qarşı bir təzyiq elementidir. Yəni Azərbaycan büdcəsini hər il qaldıracaq. Ermənistan da məcbur olacaq ki, bu yarışa qoşulsun.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu Beynəlxalq Böhran Qrupunun məruzəsini şərh edərkən, qrupun Qafqaz proqramının direktoru Magdalena Fricova onda deyib ki, Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkiləri 2008-ci ildə siyasi mühiti mürəkkəbləşdirəcək. Tərəflər seçkilərdən öncə əsas prinsiplər haqqında sənəd razılaşdırmalıdır. Elxan Şahinoğlu isə bunu da mümkünsüz hesab edir. Onun fikrincə 2008-ci ilin sonuna dək hər iki ölkənin başı seçkilərə qarışacaq və bu müddət ərzində Dağlıq Qarabağla bağlı anlaşmaya imza atılması real görünmür.
Ülkər Akif qızı. Bəzi yerli ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan regional əhəmiyyətindən istifadə edir, demokratiyanın söz azadlığını boğmağa çalışır. Bilir ki, Qərbə enerji lazımdır, Qərb ona ciddi təzyiq eləməyəcək. Odur ki, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Həbsdəki jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin baş yazarı Qənimət Zahidin azadlığa buraxılmasına cəhdlər artmaqdadır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru xuluqanlıqda ittiham olunur. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov həbsxanada baş redaktorla görüşüb.
Sabahınız xeyir olsun Elçin bəy.
Sabahınız xeyir.
Elçin bəy, özünü necə hiss eləyir Qənimət Zahid? Səhhəti necədir?
Demək, dünənlər ayın 14-də mən bir saylı Baylı sınıfa təhsilxanasında oldum. Yəni Qənimət Zahidovla görüşdüm. Elə vəkili də yanındaydı, Osman Kazımov ilə onun iştirakı ilə görüşdük. Yəni 8 nəfəri kamerada saxlanılır. Saxlanmadan, yəni ona qarşı münasibətdən, yəni nəzarətçilərin ona qarşı münasibətindən qətiyyən şikayət olmadı. Ancaq özünü müqəssir bilmir, yəni həbsinin sifarişlə həyata keçdiyini bildirdi. Yəni, özünü deyəndə ki, sağlamlığında bəzi problemlər var. Yəni, özünün bildirdiyi kimi, bəlkə də mən sizə bildirim, bəlkə də bu dəqiqələ Qənimət bəyli özü bizə qulaq asır. Yəni ki, bəli, sağlamlığında problemlər var. Yəni, ayağında, oynaqlarda ağrılar var. Deyir, üçün səhərə qədər elə olur ki, yata bilmirəm ağrıdan.
Bu, həmçinin saxlanma şəraiti ilə mi bağlıdır ağrıların olması?
Yox, ümumiyyətlə, deyir ki, ayağımda ağrılar var, ayağımda oynaqlarında.
Ha, Yetim bəy, siz özünüz nə gördünüz bu saxlanma şəraiti? Yəni, qani elədim sizi?
Yəni ki, özü ilə oturduq, söhbət elədi. Vəkili Osman Kazımov da bizimlə əyləşmişdi. Yəni, bədənlə mən baxış çəkirdim onun, yəni başına, belinə, qabaq hissəsinə ki, yəni sinəsinə görək, xəsarət əlamətləri var mı, izləri var mı? Yəni, o aşkar olunmadı. Yəni, özünü də bildirdiyi kimi biz ki, Qənimət bəy ağa ağ deyən adamdır, qarıya qara deyən adamdır. Dilək üçün, həqiqətən də həbs olunan vaxtdan indiyənə qədər mənə çıxma da dəyməyib. Yəni, bədənə də baxır, şəkilərə bir əsarət əlamət olmadı. Ancaq özünü müqəssir bilmir. Yəni ki, həbsinin sifarişlə həyata keçdiyini bildirdi. Yəni ona 127.2.3 həmçinin 221.1 maddələri ilə yəni ona tam yəni həbs alındı bu maddələrlə.
Elçin bəy, çöldən xəbər varmı ki, bax Mətbuat Şurasıdır, sonra Yeni Nəsil Şurası birlikdir, Daxilişlər Naziri ilə görüşüblər, yəni onun...
Bilirsiniz necədir, yəni bir şey biliriz ki, vəkili var, vəkili mütəmadı onunla görüşür, yəni əlbəttə ki, hər şeydən xəbəri var, yəni ondan da əlavə, yəni kamerada radio var, yəni azadlığa, azadlıq radio stansiyasına qulaq açmağa imkanları var. Yəni mən onunla da bu barədə söhbət elədim. O da mənimlə razılaşdı. Yəni bu günləri mən həm dövlət başçısı, yəni prezident İlham Əliyevə, həmçinin Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usubova müraciət edəcəm təşkilatın adından. Nəyə görə? Çünki istintaq Yasamal Polis İdarəsinin müstəntiqi tərəfindən, yəni onun icraatındadır. Ona görə Daxili İşlər Nazirinə xahişlə müraciət edəcəm ki, yəni Qənimət Zahidov tanınmış jurnalistdir, həmçinin o cəmiyyətə heç bir təhlükə kəsb eləmir. Yəni həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə və yaxud zamiliklə əvəz olunmasını xahiş edəcəyəm.
Elçin bəy, özünün ümidi necədir bax bu cəhdlərə, onun yəni həbsə buraxılması?
Yəni özünün müqəssir qətiyyən bilmir. Yəni, gülürdü deyilir ki, hepsini sifarişdi.
Eçmək, anası müsahibə vermişdi yeni müsavat qəzetinə, Qənimət Zahidin. Demişdi ki, gəlsin, həbsxanadan çıxsın, onu danlayacaq ki, biraz dinc otursun. Qənimət Zahid nə deyir? İndi onu həbs eliblər, hətta 6 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Yazacaqmı yenə belə?
Bilirsiniz, o artıq Qənimət Zahid ona verilən sualdır. Mənə yox, Qənimət Zahid ona verilən sualdır. Əlbəttə ki, mən bilirsiniz, reallığından danışanda əlbəttə gərək, ümumiyyətlə bu Qənimət Zahidova aid deyil, ümumiyyətlə mən götürəm, əlbəttə jurnalist heç kimi yəni, təhqir etməməlidir, onun necəsi başa salım, yəni ki, çərçivədən qırağa çıxmamalıdır, qırağa çıxmamaq deyəndə ki, yəni, təhqir olunmamalıdır kimsə, yəni onun şərəf layiqətini alçatmaq olmaz, əlbəttə ki, bunlara yol vermək olmaz.
Yəlçin bəy, dedinizmi ki, Qənimət bəy, yəni bax, bu cür sərt yazılardan, tənqidlərdən imtina eləyin filan, belə bir şey söhbətiniz oldu mu?
Yəni, bilirsiniz nətərdir, yox, mən o sözləri ona deyə bilmərəm, yəni hərənin öz mövqeyi var, hərənin öz fikri var. Mən oraya getmişdim, yəni onun saxlanma şəraitidir, ona qarşı münasibətdir, yəni işgəncə faktının olub-olmamasını araşdırmalı. Yəni, Qənimət bəy, sən bunu belə eləyəcəksən, çıxsan, yəni o biz...
Aydın.
Biraz düzgün alınmıyor.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Oldu, sağ olun.
Sağ olun. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov idi. Elçin Behbudov dünən bir saylı Bayıl İstintaq Təcrizxanasında həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidovla görüşmüşdü. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti də bu barədə jurnalistin həbsi ilə bağlı yazıblar. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, hansı mühüm beynəlxalq təşkilatda Qənimət Zahidin məsələsi müzakirə olunacaq. Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, efir gənclərin olacaq.
15 yaşında ailə qurmaq gənclərə nə verir?
Düşük ehtimalları olur, xəstə uşaqları onlar daha çox doğurlar. Erkən hamilə olan qızlarda bu ana ölümü daha çox rast gəlir.
Ailə qurmaq üçün optimal yaş həyatı haqda gənclər nə düşünür?
Mən özüm məsələn 24 yaşından sonra ailə həyatı qurmağı planlaşdırıram. Çünki kariyera qurmaq lazımdır ki, özündə öz ayaqlarının üstündə dayanasan. Oğlan üçün isə 26-27 yaşından sonra ailə həyatı qurmaq olar.
Erkən nikah gənclərin həyatında hansı izləri buraxır? Bunu gənclərin dilindən eşitmək istəyirsinizsə, Azadlığın efirindən 14-24-də qoşulun.
Verilişə 9:25-də qalmış qulaq asa bilərsiniz. İndi isə qəzetlərin icmalı. Qənimət Zahidin həbsi ATƏT-də müzakirə olunacaq. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Gülsər qəzeti yazır ki, Naxçıvanda hərbçi özünü öldürdü.
Şərti indi Bakı diktə eləyir. Bu Ekspres qəzeti yazır.
Hakimiyyət büdcəni seçkiyə xərcləmək istəyir. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Neft hökumətimizi məst eləyib. Bu yazını isə Ayna qəzeti bugün dərc eləyib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Qənimət Zahidin həbsi ATƏT-də müzakirə olunacaq. Mikloş Araş da Azərbaycanda jurnalistlərin davamlı təqiblərindən narazıdır. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Mikloş Araşı noyabrın 15-də ATƏT-in daimi şurasının iclasında Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məsələni qaldırmaq niyyətindədir. Bu barədə Araşdı BBC-yə müsahibəsində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsini şərh edərkən bildirib, bir qədər əvvəl Qənimət Zahidə qarşı böhtan ittihamı ilə keçirilən məhkəmə prosesi və qardaşı Sakit Zahidovun bir ildən çox həbsxanada olduğunu xatırladan Haraşdi, Azadlıq qəzetinin redaktorunun taliyindən narahat olduğunu bildirib, Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı cinayət təqibi faktlarını qeyd edərək Haraşdi rəsmi Bakıya həbs edilmiş bütün jurnalistləri azad etmək və diffamasiya görə cinayət məsuliyyətini ləğv etmək çağırışını təkrarlayıb.
Noyabrın 13-dən 14-dünə keçən gecə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunda ensaylı hərbi hissənin giziri Faiq Babayev hərbi xidmətdə olduğu vaxt bıçaqla boğazını kəsib intihar edib. Məlumatı Gün Səhər qəzeti dərc edib. Hadisədən dərhal sonra hərbi hissənin əməkdaşları Faiq Babayev avtomobilə qoyublar, təcili qospitala aparıblar, amma gizir yoldaca keçinib. Faiq Babayev əslən Kəngərli rayonunun Şahdaxlı kəndindədir. 10-38 yaşı var imiş, müqavilə əsasında hərbi xidmət göstərilmiş. Hələlik mərhumun intiharının səbəbləri məlum deyil. APA və Trend informasiya agentləri yazırlar ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Babayev Faiq qulluq başında deyil, hərbi hissədən kənarda özünə bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralı hərbiçi xəstəxanaya çatdırılsa da tibbi müdaxilə nəticəsiz qalıb. İstefada olan hərbçi polkovnik İldırım Məmmədov gün səhərə hadisəni şərh edib deyib ki, Azərbaycan ordusunda bu kimi hallar əvvəllər də indi də baş verir. Polkovnik bu cür hadisənin baş verməsini hərbçilərin sosial vəziyyətinin, yaşayış durumunun və təminatla bağlı problemlərinin ciddi rol oynadığını da bildirib.
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi Azərbaycan xalqının milli maraqlarına uyğun müstəqil siyasət aparır. Bunu təmin edən amillərdən biri enerji təhlükəsizliyidir. Bu sözləri enerji sektorunda vəziyyətlə bağlı keçirdiyi müşavirədə Prezident İlham Əliyev söyləyib və əlavə edib ki, bu enerji təhlükəsizlik göydən düşmüyor. Biz bunu öz siyasətimizlə, öz addımlarımızla, regional layihələrin icrası ilə təşəbbüskar olmağımızla yaratmışıq bunu. Ekspres qəzeti yazır, dövlət başçısı vurğulayıb ki, artıq heç kimdə şübhə doğurmur ki, Azərbaycan nəinki öz enerji təhlükəsizliyini həll etmək iqtidarındadır, eyni zamanda başqa ölkələrində enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rola malikdir.
Yeni Müsavat qəzeti dünən parlamentin iclasından reportaj dərc eləyib, müsavatçı deputatlar hökumətin yalanlarını ifşa elədilər, hakimiyyət büdcəni seçkiyə xərcləmək istəyir. Dövlət büdcəsinin müzakirəsi Milli Məclisdə gərginlik yaratdı. Dünən Fənah Hüseynov parlamentin deputatı deyib ki, büdcədən 4-5 milyard manat mənimsənilib. Spiker isə deyib ki, müxalifətçilər hər şeyi qara rəngdə görmək istəyirlər. Burada qəribə bir vəziyyət yaranıb, bir qrup hər şeyin yaxşı olduğunu deyib tərif söylür, digərləri isə bütün məsələləri qara rəngdə görür. Fənah Hüseynin çıxışı deputat Fəzali Ağamalının da narazılığına səbəb olub. Məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc edib, parlamentin müzakirələri bugün də davam edəcək.
Neft hökumətimizi məst edib, bunu Ayna qəzeti yazır. Bu fikirləri neft məsələləri üzrə şərhçi İlham Şaban deyib. İlham Şaban deyib ki, Sovet dönəmində Azərbaycan iqtisadiyyatında neft amilinin iki qədər böyük rol oynamadığı halda bütün Suriyaya gül eksport edən bizlər bugün Şəhidlər xiyabanına Hollandiyadan gətirilmə güllər aparlıq. Bunu Ayna qəzeti yazır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman vurdu, səs eşitdim. Va uçdu da yola gəldik.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər davam edir. Bizə 1530-1296 tezliklərdə, bölgələrdə və 101.7 FM-də isə Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytında isə bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz.
Gürcüstanda baş verən hadisələrdə doğrudan mı Moskvanın barmağı var idi? Prezident Saakashvilinin Rusiyanı ittiham eləməsini müxtəlif tərəflərdə, qərbdə və Rusiyanın özündə müxtəlif cür yozurlar. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət sabah ləğv olunmalıdır. Hadisələrdən ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Mikhail Saakashvili 2004-cü ildə prezident seçiləni Rusiya-Gürcüstan münasibətləri qarşılıqlı iddiamlar və iradlarla daima müşahidə olunur. Amma Tbilisi noyabrın 7-sində polis zorakılığı və yüzlərlə adamın yaralanması ilə başı çatan kütəvi nümayişləri, səhnə arxasından Rusiya kəşfiyyatının idarə etməsi haqda Saakashvilinin iddiası nəinki xaricdə, hətta Gürcüstanın özündə belə təəccüb və şəklə qarşılanıb. Moskvanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarına dəstək verməsi üzündən nadir hal olaraq Rusiyanın müdaxilələri məsələsinə münasibətdə iqtidarla müxalifətin mövqeləri həmişə üst-üstə düşür. Amma Tbilisi'de yerleşen politolog Marina Mukhalishvili'nin dediğine göre buna bakmayarak malı mala qatmağa değmez. Gürcistan-Rusya münasibetlerinde Gürcistan için regional münaqişelerle, Rusya için ise Gürcistan'ın NATO ile əlaqeleriyle bağlı hakiki problemler üze çıxır. Amma bambaşka mesele Rusya ile hiçbir əlaqası olmayan, müxalifətin iktidarla hakimiyet uğrunda mübarizəsidir. Mən tamamilə əminəm ki, ötən ay ölkədə yaranan siyasi böhranda Rusiyanın qətiyyən əli yoxdur. Qafqaz üzrə ekspertlərin əksəriyyəti o faktı da qeyd edirlər ki, Gürcistan müxalifəti əsas etibarilə iqtidarla Rusiyaya eyni cür mənfi münasibət bəsləyir. Digər tərəfdən isə Saakashvilinin barmağını Moskvaya tuşlaması onun dinç nümayişə münasibətdə yol verdiyi səhvlərdən diqqət yayındırmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Britaniyanın Hərb və Sülh İnstitutunun Qafqaz üzrə eksperti Thomas Deval deyib ki, Gürcistan özündə də ictimaiyyət prezidentin belə gedişlərindən bezib. Əlbəttə, böhran zamanı Rusiyanı günahlandırmaq prezident Saakashviliyə sərfəlidir. Amma nəzərə alaq ki, bu məsələ həddən artıq şişirdilib və məncə vətəndaşların bir çoxu belə gedişlərdən artıq cana doyub.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Tiflisin qədim hissəsinin içəri şəhər kimi dərdi yoxdur. Gürcülər paytaxt şəhərlərini elə qoruyurlar ki, Tiflisin qədim hissəsində indi ümumi memarlığa xələl gətirəcək bina tikmək haqqında heç fikirləşməyə belə cəsarət eləməzlər.
Tiflisi Sevərlər Təşkilatının sədri Aleksandr Elisaşvilidən soruşanda ki, Tiflisin tarixi görünüşünə kim zərər gətirib? Dedi ki, Bolşeviklər. Müasir dövrdən yadına ciddi bir şey düşmədi. Aleksandrdan soruşanda ki, sizin qədim şəhərin mərkəzində mən gəlib hündür mərtəbəli qonaq evi tikə bilərəmi? Cavabı belə oldu.
Trudno budit. Udastsa, если вы будете все по правилам делать, по закону делать, в службе, архитектурной службе, в Тбилисской мэрии, есть очень жесткие правила, и надо этим правилам подчиниться. Должна соответствовать это здание, если новое здание, вы не должны построить очень высокое здание, если вокруг трехэтажные только здания, и трехэтажное должно это здание тоже быть трехэтажным. И самая большая проблема, что высокие здания не должны быть в центре Тбилиси, в историческом центре. Ближе к центру можно строить.
Тифлиси Северлер Тәшкилатының сәдри Александр Элисашвили иди бу. Bakının qədim şəhəri, içəri şəhərdə isə belə görünür ki, nə istəsən tikmək olar. Bu çox ictimai təşkilatlar narahatlar ki, içəri şəhər əldən gedir. Niyə qanun yoxdur?
İctimaiyyətin nümayəndələri İçəri şəhəri qorumaq üçün yeni qanun layihəsi hazırlayıblar. İndi qanunun həm müəlliflərindən biri Əlövsət Əliyev telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun.
Salam Əlövsət bəy.
Sabahınız xeyir olsun. Əleyküm salam.
Əlövsət bəy, tarixi abidələrin qorunması haqqında bir qanun var. Bu kifayət eləmədimi yeni qanun layihəsini hazırlamağa ehtiyac gördünüz?
Mən sizinlə tamamilə razıyam. Azərbaycanda tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanun mövcuddur. Həmin qanun bugün də qüvvədədir. Lakin həmin qanunun qüvvədə olmasına baxmayaraq, məhz həmin qanunun qüvvəyə minməsindən sonra içəri şəhərdə təxminən 100-dən artıq qeyri-qanuni tikili inşa edilib, tikilibdi və bugün də içəri şəhərin tarixi abidələr kimi cəmaatın tanıdığı tikililərin sökülməsi davam edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 40-cı maddəsində çox aydın göstərilir ki, hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi isə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır. Buna bax, eyni zamanda 77-ci maddə mövcuddur, 40-cı maddədir. Hər ictimaiyyətin nümayəndələrinin tarixi abidələrin qorunmasında iştirak hüququnu tanımasına baxmayaraq, İçəri şəhərdə yaşayanlar, içəri şəhərin sakinlərinin özlərinin içəri şəhərdə nə baş vermələri haqqında məlumatı yoxdur, nə baş verməsi barədə məlumatı yoxdur. Eyni zamanda içəri şəhərin ərazisi qanunla müəyyən edilməyib, həmin qanun içəri şəhərin ərazisini tanımır. Deyək ki, içəri şəhərin ərazisi 22,1 hektardır və Səbaya rayonunun ərazisində yerləşir. Mövcud qala divarları, neftçilər prospekti, Əziz Əliyev küçəsi birləşdirən ərazidə yerləşir. Yəni, bu ərazi qanunla tanınmalıdır və qanunla tanınandan sonra o ərazidə kiminsə tikili aparmağa, əsasız tikinti aparmağa, əsasız inşaat işləri aparmağa, təmir aparmağa hüququ olmamalıdır.
Əlövsət bəy, sizin hazırladığınız bu qanun layihəsində fərqli nə var? Yəni, cərmədir, həbsdir, nədir? Yəni, nə təklif edirsiniz yeni layihədə?
Ümumiyyətlə, içəri şəhər, biz təbii ki, böyük qanunla müəyyən olunacaq və cinayət məcəlləsində içəri şəhərdə yerləşən tarixi abidələrə, tarixi abidələrin yararsız vəziyyətinə düşmə hallarına, şərait yaradan halların cinayət məsuliyyəti yaradan əməl kimi nəzərdə tutulmasını biz nəzərdə tutmuşuq. Eyni zamanda nəzərdə tutmuşuq ki, içəri şəhərdə torpaq sahələrinin, ərazilərin özəlləşdirilməsi, vətəndaşlara satılması, icarəyə verilməsi, içəri şəhərdən, İçəri şəhər ancaq açıq səma altında bir tarixi abidə olmalıdır bizim layihəmizə görə və içəri şəhərdə olan bütün məntəqələr, yaşayış məntəqələri, ərazilər, digər beynəlxalq təşkilatlardan, hüquqi şəxslərdən, dövlət tərəfindən alınmalıdır və ictimaiyyətin istifadəsinə, bir istirahat zonası kimi, bir tarixi abidə kimi ictimaiyyətin istifadəsinə verilməlidir. Və bizim apardığımız təhqiqatlar onu göstərdi ki, içəri şəhərdə təkcə son 5-6 ildə 117 qanunsuz tikili aparılıb. Və bu 117 qanunsuz tikili məhz tarixi abidələrin qorunması haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra aparılıb.
Yəni, bu nəyə demək istəyirsiniz? Qanun qüvvəyə minəndən sonra qanun şərait yaradırmı suistifadəyə?
Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə belə şey var ki, içəri şəhər ayrıca yaşayış kompleksidir. Və içəri şəhərdən Azərbaycan dövlət olaraq kifayət qədər turizm mənbəyi kimi gəlir əldə götürə bilər. Deyək, Kreml haqqında bu formada qanunla hazırlanıb, təqdim olunub. Deyək ki, bir neçə İtaliyada belə şəhərlər var, onların haqqında qanunlar qəbul olunub. Və biz də təklif edirik ki, içəri şəhər haqqında ayrıca qanun layihəsi qəbul olunsun. Hər halda bu qanun layihəsi içəri şəhərdə tikinti aparılmasının qaydalarını, içəri şəhərində satqı obyektlərinin açılmasının qadağan olunmasını, İçəri şəhərdə torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsini, içəri şəhərdə içəri şəhərin idarə olunmasında vətəndaşların iştirak olunmasının təmin olunmasını, içəri şəhəri sakinlərindən torpağın alınması qaydalarının müəyyən olunması və digər məsələlərin ciddi nəzərdə tutacaq və bugünkü özbaşınalıq mövcud olmayacaq.
Əlövsət bəy, cinayət məcəlləsindən tənzimlənmirdi indiyə qədər içəri şəhərin tarixi abidələrinin belə deyək ya qanunsuz sökülməsi ya onun zələyə xələl gətirilməsi görüşünə.
Yox, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində tarix və mədəniyyət abidələrinə ziyan vurma faktına görə məsuliyyətin müəyyənləşdirən ayrıca maddə var. Amma Azərbaycan Respublikasında son 3 il ərzində bir nəfər də tarixi abidələrə vurulmuş ziyana görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb.
İndi sizin qanun nə deyəcək?
Ən azından bizim qanun bu problemi ictimailəşdirəcək. Ən azından vətəndaşlar bu hüququ biləcəklər ki, bax, içəri şəhər haqqında qanun var, tarixi abidələrə, mədəniyyət abidələrinə hörmətsiz yanaşanları cinayət məsuliyyəti gözləyir. Və ən azından bugün içəri şəhəri sökənlər, içəri şəhərdə baş verənlərlə bağlı bugün ondan artıq məhkəmə prosesi gedir Azərbaycanda. Amma bir nəfər də olsun, bu ərizə verib, deyək ki, kiminsə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqqında məsələ qaldırmayıb. Və hesab edirəm ki, bu qanunun qüvvəyə minməsi problemi ictimailəşdirəcək və bizdən Milli Məclisin müəyyən deputatları var, onlar razıdır. Təəssüflər ki, bugün biz ancaq bunu təqdimatını keçirəcəyik, amma ictimai müzakirəsinin bugün büdcənin müzakirəsi olduğuna görə gələn həftə və yaxud da ondan sonraki həftə qanun layihəsinin ictimai müzakirəsinə yenidən biz qayıdacağıq.
Aha. Çox sağ olun, Əlövsət bəy. Minnətdarıq.
Təşəkkür edirik sizə. Bu içəri şəhəri qorunması ilə bağlı yeni qanun layihəsinin həmmüəlliflərindən biri hüquqşünas Əlövsət Əliyev idi. Burada xəbərlər başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun efiri 14-24 gənclər verilişi ilə davam edəcək. Verilişimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq, gün boyu yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir külək güclənəcək. 14-16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər Ətər burada birinci hissəsi yekunlaşır. 14.24-dən sonra 101.7 FM-də son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzadə
və Marif İçimizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.